Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji o čemu ćemo pričati? Pa nekoliko zanimljivih tema. Naime, ove godine raspisan je prvi tematski otvoreni poziv mikrogalerije Pogled u antropocen, koji je namenjen misliocima, istraživačima i stvaraocima iz svih disciplina. Naziv poziva direktno sugeriše, dakle, na tematski okvir doba u kojem antropogeno delovanje oblikuje našu sadašnjost, ali i blisku budućnost. I sad od svih pristiglih prijava izabran je rad pod nazivom Hipercen, digitalni antropocen. Pocen, autorski tim Mato Lagator i Mihajla Puc, a sa nama su ovoga jutra u studiju Radio Beograda 2 upravo jedan član ovog tima, Mato Lagator. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala,
i čestitamo istovremeno. I Mirjana Utvić iz Centra za promociju nauke. Dobro jutro i vama, Mirjana, dobro nam došli.
Dobro jutro.
E sad, rekli smo o čemu ćemo sve razgovarati, dakle, pričat ćemo naravno i o samoj mikrogaleriji, o tim nekim pitanjima koje zapravo su pokrenuta ovim javnim pozivom, o uticaju digitalizacije na našu svakodnevicu, ali da kažemo u različitim sferama i oblastima našeg života. U drugom delu emisije, pred kraj, čućemo se i sa Nikolom Markovićem, predsjednikom Društva za informatiku Srbije. Najavit ćemo jedan okrugli sto koji je posvećen pripremama za primjenu e-fakture. O tome se dosta priča ovog dana, to je zakazano za 1. januar naredne godine. I čućemo ko su ovogodišnji dobitnici plakete društva. Ali evo, ja predlažem da krenemo redom, da krenemo od samog antropocena, da kažemo da prosto se podsjetimo šta je. I Mirjana, evo, gledam u vas, ideja da se pokrene upravo jedan ovakav javni poziv.
Da, pa baš razmišljajući šta bi bila naša prvi tematski okvir otvorenog poziva koji smo formirali, odlučili smo se za antropocen zato što smo smatrali i dalje smatramo da se tiče svih nas, a pošto smo želeli najširi krug mislioca, istraživača, stvaraoca da pozovemo, da zapravo promišljaju o ovoj temi, da daju, da kažem, svoj pogled, svoj doprinos društvu, i mislim, kome je namenjeno uopšte bilo što se realizuje u mikrogaleriji, antropocen je baš to mesto za nas bio, kao novo geološko doba koje zvanično nije proglašeno novim. 2016. mislim da je bio posljednji put na svetskom nivou, da kažemo, skup koji je trebao da odredi da li jeste ili ne. Još uvek se vodi debata, ali je prosto sve prisutan, kako u istraživačkoj zajednici, tako i u našem nekom svakodnevnom jeziku se sve više pojavljuje. I smatrali smo da prosto nas to sve najviše dotiče i da može da nas samim tim inspiriše, da kritički se pozicioniramo u odnosu na to, a opet i nekako i kreativno, da ne da samo, da kažemo, se osvrnemo šta je to loše u našem ljudskom delovanju, na naše neposredno okruženje i sve sfere društva, već i zapravo da pokrenemo i onog, da kažemo, pothranjenog optimistu u svima nama, u stvari u kojim pravcima, da kažem, to na bolji način može da se kreće, a opet i pohranjenog skeptika koji će nekako, da kažem, kritički se osvrnuti i reći zapravo šta je sve to učinilo do danas.
Kako je bio generalno, da kažemo, odziv? Kakvi su radovi pristigli?
Pa, mi smo imali 7 prijava. Naravno, desilo se neke prijave koje su prosto nisu bile, da kažem, nisu odgovorile zapravo na ovaj poziv. Opet je bilo to, mislim da je ovo novi format, jeste, koji mi pokušavamo da postavimo u našoj, da kažemo, ne umetničkoj zajednici, ni obrazovnoj, ne znamo ni sami kako ne zovemo, to su, da kažem, ti novi multimedijalni formati. Ali nekako rad od Mati i Mihajla se na prvu loptu, da kažemo, izdvojio i ukompletirao, da kažem, sve te neke kriterijume koje smo mi popisali i koje smo želeli.
A šta ste zapravo tražili? Šta je bilo pitanje? Šta ste rekli? E, potrebno nam je to i to.
Da, pa prvi kriterijum je bila naučna utemeljenost, dakle, prosto da se postavi jasna crta da to mora biti nekako osnovnuto na neke, da kažemo, verifikovana naučna istraživanja, prikupljanje podataka koje bi prosto potvrdili tezu kojom oni žele u okviru da li najšireg tematskog okvira antropocena ili specifične sfere kao što su se oni osvrnuli kroz svoj rad. Zatim interaktivnost i igrovnost, mogu da ih povežem zajedno, a to je, da kažemo, ta novina koju mikrogalerija pruža jeste da sadržaji koji se prezentuju nisu, posmatrači koji, da kažem, se nađu ispred njega, nisu samo nije interakcija kroz gledanje, već zapravo neko razumevanje. Znači, sama postavka nas u startu nije možda razumljiva, već je potrebno neko vrstu uključivanja kod nas, u ovom slučaju to znači korišćenje digitalnih alata, možda posetioci u prethodnim postavkama najčešće bi trebali možda da pokrenu neki senzor i dok ne pokrenete, na primjer, taj senzor, vama nije zapravo jasno šta ta postavka treba da iskomunicira sa vama, a opet igrovno, jer mislimo da se dosta uči kroz igru, kroz tu neku, kad i kažemo igra, ne mislimo na zabavu, već prosto da treba da pokrene to, da kažem, to tog malog istraživača u nama, koji zapravo na taj način najbolje usvajamo znanje, ali opet mikrogalerija kao sadržaj je usmerena toj najtežoj ciljnoj grupi od 8 do 108. Zatim tehnička razrađenost, da kažemo, ovaj njihov predloga, to znači da prosto ovo je nešto što se realno dešava, znači mi ćemo realizovati, evo sad realizujemo postavku, tako da je bilo važno kod prijava da prosto budem smešteno vremenski prostorno, kako će to izgledati, šta će sve sadržati. I ovaj taj pedagoški, da kažemo, moment nam je jako važan, pošto mi se bavimo neformalnim obrazovanjem i ovo jeste format neformalnog obrazovanja, jeste da ima pedagošku vrednost, ovaj, samim tim i kritička pozicija, to se nekako vezuju ta dva kriterijuma, jeste da kod posmatrača, učesnika koji interaguje sa postavkom, se neko novo, da kažemo, znanje, saznanje proizvede, ne, da kažemo, epohalno, format ne dozvoljava toliko, ali, aha, wow, ovo je to. To su neke reakcije o kojima mi često pričamo kada promišljamo o postavci.
Sada da damo malo reči, da čujemo. Mato Lagator, ja znači nisam rekla između ostalog, da zapravo naglasila da ste vi docent i predavač na Fakultetu za biologiju, medicinu i zdravlje Univerziteta u Manchesteru, a Mihajla je umetnica, ona je završila Fakultet primenjenih umetnosti na Univerzitetu u Beču. Sada da čujemo kako ste vi odgovorili na ovo. Šta mi to možemo sad da vidimo u mikrogaleriji?
Pa za nas prvo je zanimljivo čuti što je Mirjana rekla, pošto vrlo je slična filozofija koja privlači mene umetnosti kao naučnika i rada sa kolegama umetnicima kao što je Mihajla. Tako da je zanimljivo videti te dodirne tačke koje su zapravo motivisale naš rad, jer ono što je nama bilo interesantno je interakcija između ljudi koji, iako oko definicije da li antropocen trenutno vreme ili nije toliko bitno meni, koliko je bitno da bitna činjenica da je svet i zemlja na kojoj živimo očigledno promenjena prisustvom ljudi i ljudske vrste koje ovde živi, a u današnje doba jedan od velikih detalja kojim to radimo je kroz filterišemo svu promenu kojim utičemo na zemlju kroz neke digitalne tehnologije. I ta interakcija je za nas bila vrlo interesantna, način na koji digitalne tehnologije utiču na to kako menjamo svet, ali takođe kako utiču na našu percepciju i na naše viđenje toga kako pravimo iluziju da svet menjamo isključivo na pozitivno, što možda nije uvek istina, i teško je videti šta se nalazi iza te digitalne tehnologije koje koristimo i koje činimo da bi ulepšavali svet. I to je za nas bila originalna motivacija koju smo hteli da istražujemo, a igrom slučaja je naše viđenje vrste interakcije koje za mene, ono što je bitno u umetnosti je da ljudi koji posete ili vide neko delo da mogu nešto i da nauče ili da prošire svoje vidike kroz to, je igrom slučaja ono što mikrogalerija Mirjana i ostali ljudi u centru su zainteresovane da rade, tako da se vrlo lepo potrafilo.
Evo, hoće nešto Mirjana da doda?
Da, evo, nadovezala bi se možda kako bismo približili uopšte šta je to antropocen. Ti si sad, Mato, rekao, prosto ljudski uticaj, ljudska vrsta je već dugo vremena tu, a zapravo ono gde je u toj geološkim, da kažemo, krugovima zašto se ne određuje da li je antropocen ili ne, jeste činjenica da se on negde markira u periodu, da kažemo, te čuvene industrijske revolucije. Mislim, i do tada smo postavili prosto taj razvoj tehnologije, pa zatim samim tim kasnije digitalne tehnologije, jeste ono što je ubrzao u stvari taj naš otisak. Mislim, antropocen je naš ljudski otisak, kako kažemo, carbon footprint, ako pričamo o ljudskom otisku, tako da je to mnogo kratak vremenski period, jer su svi ovi prethodni periodi, pričamo 10.000 godina, mnogo su veći, da kažem, periode, i mislim da je to negde razlog zašto još uvek se možda naučna zajednica nekako u toj debati među sobom, da li ili jeste, rekao kratko, ali za tako malo vreme smo uspeli toliko da se utisnemo.
Ali evo, Mato, je konkretno pitanje za vas. Kako to konkretno izgleda što ste napravili? Da, da bi malo slušalcima prosto bilo jasnije, to može da se okrene, pošto ste rekli interaktivno, da se stiska, gura, šta se dešava? Kako izgleda uopšte?
Pa možda prvo samo malo da predstavim konceptnu ideju i onda mislim da će lakše biti slušalcima shvatiti ono što će zapravo videti ako dođu i posete galeriju. Znači, glavna ideja za nas je bila da postoje dve vrste realnosti. Jedna realnost koju želimo da vidimo, koju kompanija, industrija koja proizvodi tehnološke aparate i napretke želi da nama predstavi kao neku vrstu idealnog, lepog sveta, kako sve postaje bolje, a s druge strane postoji realnost koju oni ne žele da vide. Rudarska industrija koja utiče na to kako izgledaju ti aparati, gde se ti aparati, gde nestaju, zašto nestaju, zašto ih bacamo, zašto svake dve godine, moramo da kupimo novi aparat. I postoji različite prakse unutar industrije koje meni barem vrlo očigledno utiču na to da stvaramo svet koji nije baš, koji se podudara i suprotstavlja slici sveta koju ta industrija želi da vidimo. I s te strane, ta dualnost ili polaritet je ono o čemu smo mi želeli da pričamo kroz naše delo. I samim tim postoje dva aspekta dela. Jedna slika sveta koja je lepa i druga slika koja možda nije toliko lepa, ali koja je barem na početni pogled nevidljiva ljudima. Ali ako sami ili još bolje s drugim ljudima istražuju i pokušavaju da nađu istinu, sve će više i više uspjeti da saznaju i da razotkriju da je zapravo cela ta situacija mnogo komplikovanija, da nije ništa ni samo lepo, ni samo ružno, nego da je potrebno znati i koristiti sobstvenu energiju i raditi s drugim ljudima, istraživati zajedno da biste otkrili istinu o bilo kom procesu, uključujući i procesu koji menja ceo svet.
A kada pričate sada o tim negativnim aspektima, evo sada pa ćemo time zaokružiti ovaj prvi deo razgovora, nekako za ove pozitivne aspekte tehnološke, pretpostavljam da se većina slaže i da svako ima neku svoju verziju šta je to dobro što su nam tehnologije donele, ali vi ste rekli da ste ispitivali upravo taj jedan negativni aspekt digitalnih uređaja. Ko je konkretno?
Pa, to što sam nagovestio, više različitih aspekta. Nismo se fokusirali na jedan konkretno, više smo htjeli da damo generalnu sliku različitih stvari o kojima bi ljudi mogli da razmišljaju i da vide kako utiču na moj telefon koji imam sada u džepu. S jedne strane, odakle materijali potiču od kojih je napravljen ta telefon, ko i vadi te materijale iz zemlje, kakav otisak ostavljaju ti materijale na zemlju. S druge strane, postoje razne prakse unutar te industrije koje forsiraju promenu materijala, ne žele da recikliramo ili popravljamo telefone, nego želimo da ih bacamo. Gde ide taj otpad? Kako se on uništava? Koje su posledice tog uništavanja na društvenu okolinu, na prirodnu i društvenu okolinu? I s treće strane, možda koja je posledica svega toga na nas kao ljude koji živimo u ovom svetu sa intelektualno-emotivne strane, na način na koji interaktujemo jedni s drugima, na način na koji interaktujemo sa svetom oko nas. Tako na te različite poglede želeli smo svega da se dotaknemo.
Sati i 18 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama Mato Lagator i Mirjana Utvić. Pričamo o radu i o otvorenom pozivu Pogled u antropocen. I možda da ne zaboravimo, pa da najavimo sada odmah, Mirjana, razgovor koji će se desiti u četvrtak, kako se
navara. Tako, četvrtak, 2. decembar. Nadamo se već tog jutra osvanuće postavka o kojoj danas ovde i pričamo. U 18 časova ćemo se okupiti sa nekolicinom ljudi da razgovaramo zapravo o ovom tematskom okviru, o antropocenu, a uopšte i o samom radu i o tim novim formatima koje pokušavamo da kreiramo za nepopularizaciju nauke, ja bih rekla za neformalno obrazovanje. Svi će moći da prate taj razgovor putem online streaminga YouTube kanala Centra za promociju nauke. Možete pronaći link na našim društvenim mrežama i uključiti se. Ono što zaista želimo jeste da svi koji budu posmatrali opet uključe se u razgovor, znači imaćemo bloke za pitanja svih koji budu pratili ovaj streaming.
Mato, možda da kažemo, ja sam tražila da konkretizujemo, da kažemo konkretno kako će izgledati rad, pa evo da pokušamo još jednom. Šta nas to, rekli smo od četvrtka, ali tako?
Od četvrtka, tako je.
Ono što će posetioci videti ispred sebe je mikrogalerija koja izgleda kao izlog, ali će biti prerađena, izgledaće kao mobilni telefon, samo malo veći od standardnog. Možda ne mnogo veći od novog iPhone, ali ne, dosta veliki telefon. Na tome će videti jednu sliku, lepu sliku sveta koju digitalna tehnologija i industrija žele da vidimo unutar galerije. A sa spolja će videti deo te slike, će biti skriveno njih, ali kako ljudi dotačinju taj materijal, otkrivaće drugu sliku koja se nalazi, koja je skrivena svojom toplotom svog tela ili čak mobilnog uređaja koji koriste, moći će da otkriju sliku koja se nalazi, koja je skrivena od nas kao korisnika digitalne tehnologije. I time će moći da interaktuju. Također će moći da nađu različite stvari. Postoji mala avantura kroz delo, ali to ne bih mnogo želeo o tome da pričam. To će,
da se iznenada slušati kada budu došli posetioci. Dobro. Zanimljivo što ste rekli, iz ovih svih pitanja koje ste zapravo postavili i želite da postavite ovim radom, kada govorimo o odlaganju elektronskog otpada i na svetskom nekom nivou, šta govore podatak?
Pa, prilično je loša slika. Jedan deo pre kako dolazimo uopšte do otpada je tendencija, čak to nije tendencija, to je vrlo prihvaćen marketinška ideja koja je nastala još 70. godina, ali sada je postala vrlo, vrlo primenjiva. To je ideja o kompanije namerno stavljaju krajnji rok određenim uređajima. Tipično je to oko 2-2,5 godine. Time što će promeniti vrstu softverskog sistema koji više ne možete da updateujete ili će promeniti utikač, punjač i onda više ne možete da kupite stari punjač i u jednom momentu morate da bacite taj uređaj više beskoristan, ne zato što ne radi, nego zato što je kompanija rešila da ne radi, da želi da vi kupite novi. To je deo cele priče, a kad taj otpad koji je užasno velik trenutno postaje jedan od najvećih, ima tendenciju da postane najveći otpad na svetu do 2040. godine, kao kategorija elektronski otpad ili e-waste na engleskom. Taj otpad je i u najboljim slučajima sa samo oko 15-20% tog otpada trenutno reciklira, u većini slučajeva na svetu se uopšte ne reciklira. Tendencija zapadnih zemalja je da taj otpad šalju u manje razvijene krajeve sveta, da se on samo akumulira i jedino rešenje koje većina mesta ima je da ga spali, a to je užasno loše zbog materijala, za razliku od spaljanja većine drugog otpada koji ima manje štetnih materijala. Elektronski otpad je vrlo, vrlo štetan za životnu sredinu, a takođe za čistoću vazduha i za ljude koji žive tamo.
Jasno. Vi ste, Mirjana, delimično smo objasnili sada o čemu se radi, ali bi bilo zanimljivo da kažete za samu mikrogaleriju, vi imate nameru da, i o samom konceptu, ali imate nameru da slično ovakve projekte, programe realizujete i u narednom periodu i da upravo postavljate pitanja koja su ključno važna upravo u odnosu na ovo što je Mato upravo rekao.
Jeste, otvoreni poziv za nas bio, da kažem, eto, opipavanje terena koliko je šira javnost zainteresovana da se profiliše, da kažem, da radi na ovakvim vrstama postavki, jer do sada smo mi, evo sad od 2016. kada je naučni klub otvoren, samim tim mikrogalerija, radili na njima, uvek smo naravno uključivali eksterne saradnike u to i mislimo da je dobra reakcija, iako je, da kažem, u 7 tih prijava stiglo, zaista mnogo ljudi se nama javilo sa željom da se prijave, međutim, nažalost, u leto smo sve to pustili, nije bio zgodan period, tako da očekujem da bi bilo i više, ali ono što smo mi odlučili jeste da baš ovaj tematski poziv produžimo, tako da svi mogu do kraja ove godine zapravo i dalje da se prijave. Nisam sigurna koliko su, da kažem, uspeli da kažem, moru informacija možda za svi do to da isprate, pa evo da iskoristimo još jednom ovu priliku, ali svakako početkom sledeće godine, negde oko februara, marta, ponovo ćemo pustiti, vidjet ćemo šta će biti tema. Isto ćemo iskoristiti priliku ovog 2. decembra, četvrtka, da malo i sa publikom prodiskutujemo šta bi moglo da bude zapravo, šta nas interesuje da bude sledeća tema. Opet nam je važno nekako i teme koje postavljamo u javni diskurs budu nekako proizađu iz našeg dijaloga sa zajednicom, tako da je to ta zajednica koja će se okupiti tada uživo, manja i opet online. Ove, želimo da nam daje isto predloga šta misle da bi bila dobra nova tema, fenomen, da se bavimo njome u sledećem otvorenom pozivu.
Ali i samo da kažemo, mikrogalerija u njenoj suštini je upravo reč digitalno, koliko sam vas ja razumela. Dakle, bavit ćete se upravo pitanjima, različitim pitanjima iz oblasti digitalizacije.
Pa eto, kada nas neko pita šta je mikrogalerija, volim da kažem da to je prostor za multimedijalne, interaktivne, obrazovne instalacije. Kažemo multimedijalne, to je činjenica da mi stalno uopšte u kreiranju tih sadržaja koristimo nove tehnologije, da bismo bilo koji neki senzor i interakciju, kako ona zamišljena, koristili. Često u stvari se koristi, na primjer, različiti mikro kontroleri, to je Arduino, pa onda imamo sad čuveni taj Raspberry Pi, to su mali kompjuteri, koristimo neke nove stvari, opet razne vrste senzora. Evo sad, dobro, ovo nije senzor što Mati Mihela koriste, ali je termosenzitivna jedna boja, ali opet su nekad i postoje i senzori koji reaguju na toplotu, na sve svetlost. To je ono gde mi smo isto dosta učili u prethodnom periodu i nešto je novina. Činjenica da su i sve te, da kažemo, digitalne tehnologije i sve više otvorene široj javnosti. Evo sad skoro sam primetila da, mislim, u jednoj, da kažem, od ovih tehnoloških prodavnica, da ne imenujem koja, se sada 3D štampači, da kažem, prodaju. Mislim, sećam se kada smo mi otvarali Makerspace, koji je deo ovog prostora i koji produkcijno dosta nam koristi u realizaciji. To nije bilo moguće. Nam je bila borba odakle ćeš poručiti 3D štampač. Postoje mali broj nekih privatnih kompanija koje su to prodavale, a sada je to sve više dostupno. Tako da mi želimo da upotrebimo ono što je moguće od te dostupnosti. Ne bismo li kreirali neke nove igrovnije svetove, mikrosvetove u mikrogaleriji.
To sve zaista sjajno zvuči. Možda evo da zaokružimo naš današnji razgovor. Kada smo na početku pričali smo i pomenula sam ja te posljedice komfora koje nam digitalni uređaji pružaju. E sad, ovo je pitanje za oboje vas, lično da kažem upućeno vama. Kako vi vidite, koje su to neke, na, da kažemo, lično, profesionalnom nivou posljedice ovog komfora?
Prilično dobro pitanje na koje nemam dovoljno dobar i širok, sveobuhvatljiv odgovor. S jedne strane, nemoguće živeti. Mislim, za neke ljude možda moguće, ali nerealno je po meni, barem ili za mene lično, živeti u svetu u kojem ne koristim nikakvu digitalnu tehnologiju, nikakve vrste, jer jednostavno svet se promenio i teško je učestvovati u bilo čemu što se događa bez pristupa internetu, korištenja kompjutera ili mobilnog telefona. A s druge strane, vrlo je teško koristiti te uređaje i biti svestan toga koji otisak oni ostavljaju na našu planetu i šta je posledica toga na neke duže staze. Jer lepo je biti gledati u svoj ekran i gledati lepu seriju koju, lepu sliku koja dobro izgleda dok svet oko vas gori. I nisam siguran da ja ne znam koje rešenje, kako naći neko, kako te dve strane iste stvari mogu da koegzistiraju na duže staze. Mislim da ono što je neophodno je vrlo ozbiljan dijalog na internacionalnom, na svetskom nivou, u kom je neophodno da učestvuju i sve države sveta, ali takođe i velike kompanije koje, ja mislim da mnogo više nego države ili bilo koji pojedinci prouzrokuju ovu situaciju i uništavanje sveta zarad korištenja te tehnologije. Mislim da je neophodno da postoji mnogo ozbiljni dijalog nego bilo što se trenutno dešava o tome šta su posljedice svega ovoga i kako možemo da razvijemo svet koji će biti mnogo normalniji i pristupačniji za nas, a pogotovo za sledeće generacije. Jednostavne stvari koje te kompanije o kojima ne žele da pričaju zbog društvenog uređenja u kom svi živimo je, na primjer, zašto ne napravimo telefone koje traju 5 ili 10 godina? Zašto ne žele da naprave? Nije da ne mogu, jer mogu, ali ne žele. Jasno je, mislim, svakom ko razmisli malo, jasno je zašto, ali to je problem. Takve stvari su problem, a u takvim stvarima trenutno ne postoji. Ako pogledate skori sastanak COP26 koji se dešava u Velikoj Britaniji oko klimatskih promjena, vrlo malo razgovora je bilo o digitalnim tehnologijama, jako su digitalne tehnologije trenutno jedan od većih, a postaće najverovatnije jedan od najvećih doprinosača klimatskim promjenama na svetu, i taj razgovor uopšte nije postojao.
Hvala vam. Da, ovo su sve teme za razmišljanje. O nekim od njih smo pričali mnogo puta u emisiji Digitalne ikone. Različite su posledice. Posledice se, da kažemo, ogledaju i u različitim oblastima. Možemo da pričamo o tome na više nivoa, ali evo sada kratko da damo još malo vremena Mirjani. Vaš odgovor na pitanje posledice komfora koje vama digitalni uređaji omogućavaju.
Pa evo, sad baš kad smo ta reč, mislim, vama je privukla, da kažem, deo te rečenice pažnju, i kad kažemo to posljedice komfora, ova postavka, kažem, poziva na to kritičko promišljanje gde sam ja kao pojedinac, gde smo mi kao grupa, ali htjela bih da kažem da mi ovde ne aludiramo na to da treba da se osjeti neka krivica, a opet da slične strane smatram da prosto komfor je jedna lepa stvar i treba, i divno je što imamo sve ove neke komfore koje danas imamo, ali u isto vrijeme nekako čini mi se da gubimo znanja koje smo imali. Evo sada, da kažemo, na velika ili mala vrata ulazi termin cirkularne ekonomije. Ne znam koliko ste ispratili, postoji čitav jedan novi pokret od strane Nemačke, novog Bauhausa. Bauhaus, ja sam arhitekta, pa mi je blizak, je prosto isto nakon svih tih ratova imao jednu ideju novog promenjenog društva, pa tako me iznenadila i obradovala ta vest novog Bauhausa, koji se osvrće u stvari na cirkularne ekonomije i integraciju toga, mislim, i obrazovanje u različite neke, da kažemo, struke i sfere. I to je ono zapravo što je značajno, da razmišljamo u stvari ne od kolevke do groba, što je industrija proizvela, već to čuveno od kolevke do kolevke, i postoji jako lepe literature i nekako to da se osvešava. Mislim da su naše bake, bar moja baka, onako, ja sam odrasla s tim nekim principima, ali onda nekako kao ta neka zdrav razum, čini mi se da se polako izgubio. Mislim da je našem društvu, u kulturi našoj, u Srbiji, da kažem, dosta tu sve cirkularna ekonomija postojala, ali nekako mnogo su brze. Ovo, da kažem, taj antropocin je tako brz da mislim da ljudi i njihova svest i razumevanje tog komfora koje su dobili nije stiglo od toga, već više, da kažem, na to uživanje. Eto, opet moramo da pomenemo taj konzumerizam. Nekako da više konzumiramo, ali i kad se najedemo, da kažemo, vizualno, ukusom, čulom, sluhom, nekako, kad smo tako siti, mislim da smo malo se tako, da kažem, ulenjili nekad, pa ne razmišljamo, ok, sit sam, ali kao, čekaj, šta sam pojeo, i kao, da sam morao toliko da pojedem, da, i kao, da li mi je stvarno to trebalo, ono, što kaže, da sam pretrao. Tako da, zaista bih volala bih, ali to je jako teško, ono, da prosto ljudi nekako se više pitaju, ne da se osjećaju krivim. Ovde nije, zašto kad kažemo, kad nekog pozovemo, da mnogo ti je komforno, čovjek misli da ga okrivljujemo, nego eto, preispitamo sebe i svakodnevne neke navike, i ovo što je Mato rekao, mislim, ako smo mi neko tržište, jel tako, za koje oni stvaraju i projektuju tu sliku da, eto, mi ćemo za 2,5 godine zastaremo, pa evo i vi aludirate na neke proteste koje su se desile i prijave na globalnom nivou, jer moramo i mi kao potrošači nekako, da kažem, to je uzajemno, to je dijalog. Ne možemo samo da primamo, moramo i da dajemo i da tražimo nekada.
Evo, Mato bio inspirisan, vidim da želite nešto da dodate.
Samo sam to da dodam, ali Mirjana se dotakla dosta toga što sam da kažem. Samo nisam teo da završimo što sam rekao na potpuno pesimističkoj noti, nego sam teo da kažem da dve stvari za mene koje mislim da su vrlo bitne. S jedne strane da se informišemo i da znamo šta se dešava u svetu oko nas i da ne verujemo u prvu sliku koju nam neko da, nego da probamo da razmislimo šta je ušlo u proizvodnju te slike i kako su došle i zašto neko želi da nam da određenu sliku sveta. A druga stvar je sa tim informacijama. Očigledno je da neka kompanija koja je u financijskom interesu da se ponaša na određen način se neće promeniti ako je mi kao potrošači, kao ljudi koji živimo i koristimo njihove proizvode, ne nateramo da se promene. I s te strane, mislim, to je takođe deo našeg dela, da se vratimo na početak. To je takođe deo našeg dela u kom želimo da istražamo, da želimo da damo informacije, ali takođe pokažemo ljudima kako kroz korišćenje sobstvene energije mogu da istraže, da saznaju nešto novo, ali takođe da im damo neke ideje kako to može da se promeni taj svet koji stvaramo polako.
Hvala lepo. Hvala lepo što ste bili danas sa nama. Mirjana, vi ste htjeli još nešto, možete jednu da kažemo rečenicu, da dodamo još, nam je vreme i za muziku i za reklame.
Evo, samo bih nekako zaokružila koliko mi je, da kažem, lepo i drago, evo, ovaj, ne samo ovaj rad, već prosto taj susret, evo, koliko je ova tema sad u kojoj trenutno pričamo važna, znači i nauka ovde utiče, opet i etika se, i filozofija uklapaju, mislim, opet, da kažem, i društvo, umetnost, sociologija, geologija, znači taj, da kažem, susret i opet taj kritička misao, to je učenje, u stvari, da ne, to ne uzimanje zdravo za gotovo, eto, samo sam želela to da ocrtan kao jako važno, što mislim da postiže.
Hvala lepo. Sa nama su bili ovoga jutra Mato Lagator i Mirjana Utvić. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
Hvala vam.
Sulle mani spine disegnate, venute fuori per non farmi male. Ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare. Se sull'arrivo oppure in mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Sono istinto ed eccezione, la mia gravità, il sorriso di mia madre che mi salverà. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. È da qui che voglio ripartire, dalle scommesse quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi. Io l'ho capito senza dire niente, chi ride per ultimo ride per sempre. In faccia a chi non ci sente, a chi ha deciso di andare, sono io. E mi ricordo un po' di me. 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 Sei già toccato il fondo tu. Calpestalo, se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ogni lacrima che perde pioggia su di te, quando non so dove andare. Io mi ricordo un po' di me. Sei già toccato il fondo tu, e mi ricordo anche di sei già.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
9:39, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Pričali smo o tehnologijama u prethodnom delu emisije o pozitivnim, negativnim posledicama tehnologija. Evo sada na vezi imamo Nikolu Markovića, predsednika Društva za informatiku Srbije. Eto, nešto smo pokušavali Skype-om, neka tehnologija izda, pa to verovatno niko bolje od vas ne zna. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Evo, pozdrav za vas. Ja sam rekla nekoliko tema o kojima ćemo da kažemo nešto najosnovnije, onako kratko. Obeležen je Dan informatičara Srbije. Reći ćete nam i ko su dobitnici ovogodišnjih plaketa Društva za informatiku, a i ono što, da kažemo, privlači veliku pažnju javnosti ovih dana, to su pripreme za primjenu e-fakture. Pa da krenemo redom, evo, odakle?
Da, pa dobro, mi smo uspostavili Dan informatičara Srbije kao sećanje na 18. novembar 1973. godine, kada je promovisan prvi digitalni računar u Srbiji, i mi smo ove godine na ovom našem skupu sumirali stanje u ovoj oblasti i konstatovali smo da smo angažovani upravo na nekim najbitnijim tačkama informatizacije, a to znači da podržavamo, i u toku je jedan trend razvoja novog modela fiskalizacije, u toku je jedan masovan proces digitalizacije poslovanja. U ovom trenutku oko 200 kompanija intenzivno radi na tom poslu. Pokušavamo da osvetlimo ulogu informatike u održivom razvoju. Uvodimo primjenu ovih elektronskih faktura. Borimo se za povećanje kvota za studiranje informatike, jer predviđamo da će za vrlo kratko vreme doći do velikog nedostatka IT kadrova. Bavimo se proučavanjem uzroka zašto je došlo do usporavanja primjena pete generacije mobilne telefonije. Imali smo jedan jako interesantan skup o osnaživanju uloga žena u IT-u i tako dalje. To su glavni trendovi u koje je Društvo za informatiku uključeno, a na samom ovom našem skupu mi smo imali priliku da naš novi predsjednik upravnog odbora Srećko Miodragović održi jedno vrlo interesantno predavanje na temu poslovne potencijale koje omogućuje digitalna imovina. Naime, mi smo dobili zakon o digitalnoj imovini i treba iskoristiti te mogućnosti koje on pruža. Znači, to je bio, da kažemo, prvi deo našeg obeležavanja Dana informatičara, a u drugom delu smo predstavili dobitnike plaketa za ovu godinu.
I ko su dobitnici, da evo čujemo sada? Da. Plakete za inovativni start?
Pa, dodelili smo tri plakete. Uh-huh. I to su plakete za softverski proizvod kompanije AB Soft, za projekat poslovni softver za komunalne usluge, zatim strukovno udruženje Sigurne staze za mobilni i web GIS aplikaciju za osobe sa invaliditetom, i MyFitWorld za projekat MyFitWorld web i mobilna platforma za fitness, wellness, sport i rehabilitaciju. Znači, to su dobitnici ovogodišnjih plaketa. Žiri je konstatovao da su svi kandidati za plakete bili vrlo kvalitetni. Ove godine smo imali veći broj kandidata nego prethodnih godina, imali smo 17 prijava i smatramo da plaketa Društva za informatiku ogromno doprinosi, s jedne strane, afirmisanju stručnog rada i kvalitetnih softverskih rešenja, a s druge strane mi na taj način popularišemo ta kvalitetna rešenja i preporučujemo i ostalima da ih primenjuju i koriste. Naprimjer, ovo rešenje koje je AB Soft dobilo za plaketu, to je taj poslovni softver za komunalne usluge, već desetak kompanija u Srbiji koristi taj softver, što je najbolji znak da je to kvalitetan i dobar softver.
Dobro, hvala. Evo ja ću pre nego što vas još pitam da najavite ovaj okrugli sto koji se dešava u četvrtak online, da samo dodam da su pohvale dobili Ministarstvo pravde Republike Srbije za kontinuitet u razvoju i primjeni informacionih sistema, mCloud i Lazar Bošković za website i rečnik interneta i digitalne komunikacije i Željana Knežević za pomoć u saradnji sa IFIP-om. I evo sad u četvrtak, rekla sam, 2. decembar od 11 do 12 sati online okrugli 100, Društvo za informatiku organizuje zajedno sa Privrednom komorom Srbije pripreme za primjenu e-fakture. Primjena počinje 1.1. naredne godine. Moje prvo pitanje za vas je, pre nego što najavimo ko će sve govoriti kratko i o čemu, i dalje ima onih sa kojima se susrećemo koji kažu pa neću e-fakturu, baš neću da koristim. Da li će to biti moguće i od 1.1.?
Polako, da kažem, ne samo Društvo za informatiku Srbije, nego da kažemo i šira javnost je potpuno svesna da u ovoj nezgodi koja nas je pogodila sa pandemijom odigrava se istovremeno jedan proces intenziviranja digitalizacije u Srbiji. I to nije samo u Srbiji, mislim u celom svetu. Nezgodna posljedica ove pandemije je što su većina kompanija shvatila da kroz informatizaciju substituišu ljudski rad, omogućava im se rad na daljinu, ubrzavaju se procedure, automatizuju se poslovanja i postupci itd. I u tome svemu jedan od ključnih elemenata jeste primjena elektronske fakture. Znači, šta podrazumeva elektronska faktura? To nije kako su neki do sada smatrali odštampana faktura na kompjuteru, ta vam posla. Elektronska faktura to podrazumeva elektronske elemente za izdavanje fakture. Izdavanje fakture, slanje fakture, prijem fakture, obradu fakture, čuvanje i standardizovani sadržaj elektronske fakture. Pri čemu po našem zakonu, koji, kako ste i rekli, postupa na snagu 1. januara iduće godine, postoji sistem elektronske fakture na državnom nivou. Znači, sve fakture se registruju i sadrže se u tom sistemu elektronskih faktura. Znači, iz ovoga što sam rekao, vidi se da u stvari uvođenjem elektronske fakture nastaje jedan potpuno novi model poslovanja, koji je, znači, potpuno automatizovan, potpuno kompjuterizovan i koji na taj način omogućava da se ogromno poveća efikasnost u radu, da se poveća produktivnost, da se smanji mogućnost sive ekonomije, da se poveća preglednost i dostupnost informacija o fakturama. Znači, e-faktura nama znači jedan potpuno novi oblik poslovanja i koji donosi ogromne prednosti. I mi se zato jako zalažemo. Moram da kažem da se Društvo za informatiku već unapred pre 5-6 godina počelo intenzivno da bavi elektronskom fakturom i mi smo to stalno predlagali vladi. Međutim, eto, ove godine smo dočekali da je to prihvaćeno u celoj državi i da je u tom smislu donet zakon i da taj zakon će imati tako široko područje koje obuhvata, kao što sam malo čas i pomenuo. Znači, sve od elemenata za izradu fakture pa do tog do čuvanja fakture na jedan trajan način koji može da bude i kontrolisan, upravljiv i tako dalje. Znači, mi ćemo tu za ovu priliku imati predstavnika ministarstva financija koji će isto izneti svoje poglede i prvenstveno čućemo šta su interesi države uvođenjem elektronske fakture, A također imat ćemo i predstavnike nekoliko kompanija koje sarađuju na tim projektima. Imat ćemo gospođu Višnju Crnogorac iz kompanije Coming, imat ćemo Snežanu Mitrović iz organizacije koja se bavi knjigovodstvom, imat ćemo Ljiljanu Pavlović iz Unije poslodavaca, imat ćemo Đorđa Cvetkovića iz IT kompanije Plativo. Znači, to je jedna ekipa koja će da prikaže kako oni gledaju na ceo ovaj proces i kakav ko ima interes u svemu tome. Ali dobro, opet da samo zaključim, znači, uvođenjem e-fakture mi ulazimo u jedan potpuno novi model poslovanja koji treba da omogući mnogo veću efikasnost, produktivnost, mnogo veću dostupnost podataka, zakonitost poslovanja, preglednost poslovanja kompanija. Znači, ostvarujemo jedan veliki efekat koji može da omogući informatizacija poslovanja.
Dobro, hvala lepo Nikola na ovom uključenju. Naravno, detaljnije informacije za naše slušalce koje ova tema interesuje mogu da pogledaju na sajtu Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije koje zajedničkim snagama organizuju ovaj online skup. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vama.
Evo, poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. A danas su je pripremili i realizovali Tatjana Kusanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Mm-hmm.